Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Казан вертолетлар заводында винтлы машиналарны жию буенча яңа цех һәм һөнәри белем бирү үзәге төзелешенә старт бирелде. Тантаналы чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Ростех дәүләт корпорациясе генераль директоры урынбасары Дмитрий Леликов, Ростех дәүләт корпорациясе авиация комплексының индустриаль директоры Анатолий Сердюков, Россия вертолетлары холдинга генераль директоры Андрей Багинский, технодинамика холдинга җитәкчесе Игорь Нысенков, Казан вертолетлар заводы идарәче директор Алексей Белых катнашты. Яңа объект заманча җайланмалар паркы белән җиһазландырыла һәм машиналарны үзлексез җыюны оештыру хисабына хезмәт җитештерүчәнлеген арттырырга мөмкинлек бирә. Казан вертолетлар заводы соңгы елларда җитештерүне тирәнтен яңартты. Яңа цехны төзү предприятие үсешенең чираттагы этабы була. Ә иң мөһиме биредә һөнәри белем бирү үзәге булдырылачак. Бүген сәнәгать белгечлекләрен әзерләү системасы тамырдан үзгәрә. Татарстан Ордскиз хәрәкәтендә актив катнаша, ресурс үзәкләрен үстерә. Әмма эш бирүче катнашыннан башка бу мәсьәләне хәл итү мөмкин түгел. Әлеге үзәк яңа белгечләр әзерләүдән тыш эшче персоналның күнекмәләрен камилләштерү мәйданчыгы да булачак. Республика җитәкчелеге бу проектка һәр яклап ярдәм итәчәк дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Чара барышында кунакларга булачак объектларның проектларын тәкъдим иттеләр. 650 укучыга исәпләнгән һөнәри белем бирү үзәге иң заманча стандартлар буенча авиатөзелеш өчен белгечләр әзерләячәк. Уку процессы практика белән аралаштырып алып барылачак. Вакытның 70%-ын студентлар заманча станоклар янында үткәрә. Укучыларның сайлап алынган юнәлешләргә карап бер юлы берничә эшче һөнәр алу, шулай ук өстәмә белем бирү программаларын узу мөмкинлеге була. Ике корпусны да 2024 елның язына тапшыру планлаштырыла. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов архив «Люлька» исемендәге тәҗрибә конструкторлык бюросы директоры Евгений Марчуковка Туплев исемендәге халыкара премияне тапшырды. Бүләкләү тантанасы Татарстан Республикасы хөкүмәт йортында узды. Исегезгә төшерәбез, Андрей Туплев исемендәге халыкара премия Туплевның туган көнендә 10 ноябрьдә бирелә һәм Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов тарафыннан тапшырыла. Бүләк 2 елга бер тапкыр бирелә. Бүген Ишке эшләр министрлыгы хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәме шул уңайдан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов полиция хезмәткәрләренә яңа автомобильләрдән ачкычлар тапшырды. 15 «Лада Веста» автомобиле ЮХИДИ инспекторларына, 41 «Нива» полициянең участок уполномоченныйларына тапшырылды. Ә 7 «УАЗ Патриот» машинасы патруль пост хезмәте хезмәткәрләренә хезмәт итәчәк. Рөстәм Миңнеханов полиция хезмәткәрләренә нәтиҗәле эшләре өчен рәхмәт белдерде. Республикабыз территориясендә иминлекне һәм тотрыклылыкны тәэмин итү буенча башкарган эшләрегез өчен зур рәхмәт белдерәм. Коронавирус белән көрәштә алдынгы рәтләрдә торучы эшке эшләр органнары хезмәткәрләренә аерым рәхмәт сүзләрен җиткерәм. Яңа автомобильләр сезнең хәрби әзерлегегезне, оперативлылыгыгызны арттырырга һәм хезмәтегезне җиңеләйтергә тиеш дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңнеханов. Татарстан Республикасы буенча эшке эшләр министры Артем Хохорин үз чиратында хәзерге вакытта полицейскийлар яңа технологияләрдән файдалана алалар. Бу эшне җиңеләйтә һәм җинаятьчелеккә каршы көрәштә ярдәм итә дип билгеләп үтте. Татарстан Россия Федерациясе Президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров Россия Ишке эшләр министрлыгының шәхси составын һәм ветеранларын һөнәри бәйрәмнәре белән котлады. Аларга хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде һәм эшләрендә уңышлар теләде. Котлауда билгеләп үтелгәнчә, Ишке эшләр органнары хезмәткәрләре һәр вакыт гаделлелек, намуслылык, гражданнарга карата тирән хөрмәт, югары профессионаллык, хезмәт бурычына һәм законга тугрылык хисләре белән аерылып тора. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин юллаган котлауда мондый юллар бар. Бүген җәмгыят сезгә югары таләпләр куя. Шәһәр һәм район урамнарында тәртип, республика халкының тынычлыгы, аларның үз куркынычсызлыгына ышанычы сезгә бәйле. Сез үзегездә нәкъ менә хакимият, закон, гаделлекне гәүдәләндерәсез. Эшкә җаваплы карап, һәр кемнең проблемаларына игътибарлы булып, ә иң мөһиме югары һөнәри осталык белән эшләгәндә генә тиешле дәрәҗәдә кешенең ышанычына лаек булырга һәм бу ышанычны саклап калырга мөмкин диелгән Татарстан премьер-министры Алексей Песошин котлавында. яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүген бөтен дөнья татар конгрессында беренче тапкыр бөтен Россия КАС өмәсе фестивале бәйгесе булды. Анда Башкортстан, Оренбург, Төмән, Пермь, Хантымансийский, Самара, Ульяновский һәм башка чит төбәкләрдән катнашучылар бар иде. Фестивальгә 7 номинациядән 600-гә якын эш җибәрелгән. Татарстан премьер-министры урынбасары, бөтен дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Василий Шәйхразиев татар халкында КАС белән бәйле булган йолаларны яңартырга кирәклеген әйтте. Ул киләсе елда фестивальгә берничә номинация өстәргә тәкъдим итте. КАС турындагы шигырьләрне, җырларны туплап, җырчылар өчен аерым номинация булдырырга кирәк. Милли ризыкларыбыз дигәндә, КАС итеннән пешерелә торган ашларыбыз өчен дә аерым номинация булу шарт. Анда каклаган КАС, КАС бәлеше һәм башка ризыклар булырга мөмкин, диде ул. Фестиваль милләтебезнең рухи һәм мәдәни кыйммәтләрен саклау һәм үстерү, календар бәйрәмнәрне халкыбызга кайтару, шәхси хуҗалыкларда традицион булган кошкорт үрчетүне тергезү максатыннан оештырыла. Татарстанда кайбер категория гражданнарга COVID-19 коронавирусына каршы мәҗбүри вакцинация уздыру турындагы карарның үтәлешен тикшерү башланды. Билгеле булганча, аерым категория гражданнар өчен коронавируска каршы мәҗбүри вакцинация турындагы карарны үтәү вакыты тәмамланды. Әлеге документ нигезендә 9 ноябрьгә кадәр вакциналаштырылырга тиешле хезмәткәрләр беренче прививканы гына булса да алырга тиеш иде. Ә 7 декабрьгә алар препаратның икенче дозасын алачак. Эш бирүчеләр яңа коронавирус инфекциясеннән прививка ясатмаган хезмәткәрләрне эштән читләштерергә тиеш. Татарстанда узган тәүлектә коронавирусның 242 яңа очрагы теркәлгән. 10 ноябрьгә республикабызда коронавирусның 32898 очрагы билгеле. 26241 кеше тернәкләнгән, барлыгы 1733171 кешегә вакцинация үткәрелгән. Шуларның 1161120-се икенче прививканы ясаткан. Иртәгә 11 ноябрьдә Росреестрның Татарстан идарәсе Татарстан Республикасы кадастр палатасы белән берлектә гараж амнистиясе буенча кайнар линия уздыра. Казанда гражданнардан шалтыратулар сәгать 10-дан 11-гә кадәр кабул ителә. Теләүчеләр консультацияны 255-25-71 телефоны буенча алу мөмкинлегенә ия. Гараж амнистиясе буенча кайнар линияләр мөрәҗәгатьләрнең күп булуы сәбәпле атна саен уздырыла, дип хәбәр итә оештыручылар. Исегезгә төшерәбез, гараж амнистиясе турындагы федераль закон 21 елның сентябрендә үз көченә керде. Ул узак еллар дәвамында россияләр карамагында булган гаражлар милек хокугын теркәү, шулай ук гараж куелган җирләрне бушлай бирү мөмкинлекләрен арттырды. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәбез, халык санын алу тәмамлануга кадәр 5 көн калды. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 11 ноябрь пәнҗешәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, төнле явымсыз диярлек. Иртәгә көндез аз гына җыпшык кар һәм кыска вакытлы буран. Көньяк-көнбатыштан талгын, көндез тизлеге секундына 17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнле 3 градустан 8 градуска кадәр салкын, көнчыгыш районнарда 11 градуска кадәр салкын, иртәгә көндез 0-дан алып 5 градуска кадәр салкын булуы көтелә. Юлларда бузлавык хасил булуы ихтимал.